მოგესალმებით, ეთერშია დილის საუბრები. მე ვარ ნიკო ნერგაძე, ერთი კვირის განმავლობაში 5 დღის შევძლებ გადაცემის წამყვანს ნინო გელაშვილს. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ისტორიკოსი ნიკა ხოფერია. დღეს არის 8 მაისი და ვიფიქრე საბაბად გამომეყენებინა ეს თარიღი, ყოველ წელს როდესაც 8-9 მაისი მოდის ხოლმე იწყება კამათი იმასთან დაკავშირებით, თუ როდის უნდა აღინიშნოს მეორე მსოფლიო ომის დასრულების გერმანიაზე გამარჯვების დღე. თუმცა ეს საბაბი არის უბრალოდ, ამას მაინდა-მაინც არ განვიხილავთ. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რას ამბობს ისტორიაზე კამათები დღევანდელობაზე. უფრო დაწვრილებით ამას მე გეტყვით, როდესაც ჩვენი სტუმარი მოვა და თქვენ სტუმარი იღებთ საუბარში მონაწილეობას, იქნება კარგი. შეგიძლიათ ან მოგწეროთ ფეისბუქზე, ჩართავ მე ტელეფონში ლაივს და ვნახავ კომენტარებს, ან შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ეთერში ნომერზე 2988 327. ჯერ არ გააკეთოთ ეს, დაახლოებით ესე ნახევარ საათში, მაგრამ მაინც წინასწარ გეუბნებით. ჩვენი გადაცემის ყურება შეგიძლიათ აქ ალბათ სადაც ახლა უყურებთ, დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების ფეისბუქის საიტებზე და მოსმენა შეგიძლიათ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9. ოდი დასაწყისში ახალ ამბებს გეტყვით. საქართველოდან დავიწყოთ. გუშინ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სხდომაზე შეაჯამა 2023 წლის 29 აპრილის შუალედური არჩევნების შედეგები. ცესკოს თანახმად არჩევნებისთვის რეგისტრირებული იყო 105314 ამომრჩეველი, მონაწილეობა მიიღო 29591. შემაჯამებელი ოქმის მიხედვით ნომერ 26-ე მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში, ეს არის ფოთიხობი და სენაკი, საქართველოს პარლამენტის წევრად მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეულია გიორგი ხახუბია, ქართული ეცნობა დემოკრატიული საქართველოს წარმომადგენელი. ან მიიღო ხმების 95.30%, ეს არის 27,551 ხმა. ხოლო ბესიკ წულეისკირმა, თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენელმა, მიიღო ხმების 4,70,1359. ცესკო ამბობს, რომ კენჭისრის დღე და შემდგომი საარჩევნო პროცედურები წარიმართა კანონმდებლობის შესაბამისად და აღნიშნულია, რომ საკრებულოს შუალედური არჩევნები სრულად ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩატარდა და კენჭისყრის პროცესი წარმატებით განხორციელდა. უკრაინის რადას ფრაქცია ხალხის მსახურის თავმჯდომარის დავით არახამიას განცხადებით საქართველოში ჩამოსვლას მომღერალ ვახტანგ კიკაბიძის დაკრძალვაზე აპირებდა. ბუბა კიკაბიძის, მაგრამ მოსალოდნელი სავარაუდო ესკალაციის გამო თავი შეიკავა. ტელეკომპანიამ თავარაქთან ინტერვიუში მანთქვა, რომ დარწმუნებულია, რომ არჩევნების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლება შეიცვლება. ციტატა ასეთი იყო, ეს არის ინგლისურ ენაზე იყო ჩაწერილი ინტერვიუ, მთავარი არხის თარგმანია: ზუსტად არ ვიცი, გამაფრთხილეს, ალბათ საზღვრის კვეთისას უნდა შექმნილიყო პრობლემები, იქნებოდა დიდი სკანდალი და ამერიკელებმა მთხოვეს თავის შეკავება, ისე აუცილებლად ჩამოვიდოდი. დარწმუნებული ვარ, არჩევნების შემდეგ ეს მთავრობა აღარ იქნება ხელისუფლებაში. ქართველი ხალხი ალბათ აღარ შეეგუება ასეთ ხელისუფლებას და იქნება ან ახალი ძალა, ან კოალიცია. გუშინ გაგრძელდა ევროპის დღეების აღნიშვნა საქართველოში და ღონისძიება ტარდებოდა ევროპის მოედანზე, სადაც სხვა გამომსვლელები იყვნენ. ერთ-ერთი იყო საქართველოს ევროკავშირის ელჩი პაველ ჰერჩინსკი, რომელმაც კიდევ ერთხელ ქართულად მიმართა შეკრებილებს, კიდევ ერთხელ, რომ წინა დღესაც ქართულად გამოვიდა სიტყვით. მან თქვა, რომ საქართველოს ისტორიული შანსი აქვს ერთიანი, უსაფრთხო და ეკონომიკურად ძლიერი ევროპული ოჯახის წევრი გახდეს. ესე თქვა მან, ჩვენ ევროპის დღეს აღნიშნავთ ამ დღეს საქართველოს ევროპული პერსპექტივით, ხდება ეს დიდი წარმატებაა, შემდეგი ეტაპი კანდიდატის სტატუსის მოპოვებაა. სხვა გამომცვლელებიც ძალიან გულანთებულად ლაპარაკობდნენ საქართველოს ევროპულ პერსპექტივაზე, მათ შორის იყო შვედეთის ელჩი საქართველოში ულრიკ ტიდესტრომი. მან თქვა, რომ შვედეთის მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანდეს. მან თქვა, საქართველოს ევროპული გზა ისეთივე მნიშვნელოვანია შვედეთისთვის, როგორც მისი თავმჯდომარეობა ევროკავშირში. რატომ? იმიტომ, რომ ჩვენ ერთად უფრო ძლიერები ვართ, გვჭირდება უფრო მეტი საქართველო, როგორც შვედეთში, ასევე ევროკავშირში. ამ ღონისძიებას ესწრებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც და ისიც გამოვიდა სიტყვით. ერთგვარი კონტრასტი იყო შინაარსში, ანუ ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვა იყო ესეთი, რომ მოგეხსენებათ ჩვენ ეს დღეები, ევროპის დღეებს აღნიშნავთ, გუშინ ელჩებთან ერთად აღნიშნეთ ესპანური დღე, ვინაიდან ესპანეთი ევროკავშირის თავმჯდომარეობას ივლისიდან ოფიციალურად გადაიბარებს. მანამდე, როგორც იცით, შვედეთი არის ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა. დღეს შვედეთის დღე შემოგთავაზეთ. დღეს გველი შვედური საღამო თავისი კულტურული ელემენტებით და გისურვებთ სასიამოვნო საღამოს გატარებასო, ასე თქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. უცხოეთის ამბები: სულ ცოტა 4 ადამიანი დაშავდა კიევის სხვადასხვა რაიონში წუხელ უპილოტო საფრენი აპარატებით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. კიევის მერი ვიტალი კლიჩკო აცხადებს, რომ აფეთქებას რამდენიმე ადგილასთან გრევაც მოყვა, სამი ადამიანი დაშავდა სოლომენსკის რაიონში აფეთქების ადგილზე, ერთი სვიატოშინსკში. სამედიცინო დახმარებას ადგილზე იღებენ, ორი დაშავებული სვიატოშინსკის რაიონში საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ვიტალი კლიჩკო კევის მერმა ეს ტელეგრამის არხზე დაწერა. მან თქვა, რომ ორსართულიან შენობაზე უპილოტო საფრენი აპარატის ნამსხვრევები ჩამოცვივდა. კუშინ რუსეთის სტრატეგიულმა ავიაციამ ოდესასაც მიიტანა იერიში X-22 ტიპის რაკეტებით. ამის შესახებ ინფორმაცია უკრაინის სამხრეთის ოპერატიულმა სარდლობამ გაავრცელა. ანკარამ უარით უპასუხა ამერიკის შეერთებული შტატების თხოვნას უკრაინისთვის გადაეცა რუსეთისგან ნაყიდი საჰაერო თავდაცვის სისტემები S-400. ამის შესახებ სააგენტო ანადოლუს თანახმად თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ განაცხადა. მან თქვა, რომ რუსეთი მიიჩნევს, რომ S-400-თან დაკავშირებული წინადადებები ეწინააღმდეგება ეროვნულ სუვერენიტეტს. მინისტრი ამბობს, რომ ვაშინგტონის კიდევ ერთი წინადადება იყო კომპლექსებზე კონტროლი შეერთებულ შტატებს გადასცემოდა. თურქეთმა რუსული კომპლექსების მიწოდებაზე შეთანხმებას ხელი მოაწერა 2017 წელს. ეს გარიგება იყო $2.5 მილიარდი. პირველი S-400 ანკარა მიიღო 2019 წელს და ამ შეთანხმებას თავიდანვე კატეგორიულად წინააღმდეგებოდა ამერიკის შეერთებული შტატები. მაშინ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია იყო, რომელმაც თურქეთს ამის გამო სანქციებით დაუწესა და ახალი თაობის გამანადგურებლის F-35-ის წარმოების პროგრამიდან გამორიცხა. შემდეგ 2022 წლის გაზაფხულზე სააგენტო როიტერსის წყაროებზე დაყრდნობით, უბრალოდ როიტერსი იუწყებოდა თავის წყაროებზე დაყრდნობით, რომ ამერიკის ხელისუფლებამ ანკარა სანქციების მოხსნა შესთავაზა უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვის სისტემების გადაცემის სანაცვლოდ. კიევის საჰაერო თავდაცვის გაძლიერებას დასავლეთის ქვეყნებს გამუდმებით სთხოვს და გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ვაშინგტონმა ყველა მოკავშირეს მიმართა არსენალში არსებული რუსული ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების უკრაინისთვის გადაცემის თხოვნით. თურქეთში არის საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები 14 მაისს. და წინასარჩევნო გამოკითხვებით არსებობს ვარაუდი, რომ პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი შესაძლოა დამარცხდეს. ერდოანმა მოსკოვსა და კიევს შორის შუამავლის როლის შესრულებაზე მზაობა გამოხატა რამდენჯერმე. 7 ადამიანი დაიღუპა ამერიკის ტეხასის შტატში მას შემდეგ, რაც მანქანა შეიჭრა უსახლკაროთა და მიგრანტთა თავშესაფრის ახლოს განთავსებულ ავტობუსის გაჩერებაზე შეკრებილ ხალხში. ეს გუშინ მექსიკის საზღვართან ახლოს მდებარე ქალაქ ბრაუნსვილში მოხდა, ცხრის ნახევარზე იმათი დროით. დაიჭრა კიდევ 6 ადამიანი, რამდენიმე არის მძიმე მდგომარეობაში, მძღოლი დააპატიმრეს, ბრალი წაუყენეს. აცხადებენ, რომ ჯერჯერობით გაურკვეველია იყო თუ არა ინციდენტი განზრახ შადენილი, მაგრამ ამერიკის მედიაში მანამდე გავრცელდა პოლიციის სიტყვები, რომ ეს სწორედაც რომ განზრახ განხორციელებული თავდასხმა იყო და არა უბრალოდ უბედური შემთხვევა. სლოვაკეთის პრეზიდენტმა ზუზანა ჩაპუტოვამ გამოაცხადა ექსპერტებისგან და სამოქალაქო მოსამსახურეებისგან შემდგარი შუალედური მთავრობის ფორმირება, რომელსაც უხელმძღვანელებს ლუდოვიტ ოდორი, ის არის ამჟამად სლოვაკეთის სახელმწიფო ბანკის NBS-ის მმართველის მოადგილე. პრეზიდენტი ამბობს, რომ უკვე შერჩეული არიან მინისტრებიც, თუმცა ისინი არ დაინიშნებიან 15 მაისამდე, რადგან უნდა რომ მანამდე საპარლამენტო პარტიების ინფორმირება მოხდეს. მანამდე მუშაობას გააგრძელებს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ედუარდ ჰეგერიო დასწინა ჩაპუტოვამ. ჰეგერი გადადგა დროებითი მთავრობის ხელმძღვანელის პოსტიდან, ამის მიზეზად დაასახელა აზრთა სხვადასხვაობა პრეზიდენტთან. ჩაპუტოვა ამბობს, რომ ამჟამად ფორმირებული შუალედური მთავრობის წევრები იქნებიან ექსპერტები, რომლებიც არ გეგმავენ კენჭისყრას 30 სექტემბერს დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებში. ეს ხო ახალი ამბები, ჩვენ დაახლოებით ესე 5 წუთში გავავრცელებთ სტუმართან ერთად. მანამდე მინდა რომ ერთი სიუჟეტი გაჩვენოთ, რომელიც გუშინ დავდეთ, გუშინ წინ თავისუფლების Facebook-ის გვერდზე და YouTube-ზე გაგიზარებთ ახლა ამას. და თემა, რომელზეც ხშირად არ ვლაპარაკობთ ხოლმე, არა მნიშვნელოვანი თემა არის, მენსტრუალურ სიღარიბეზეა ლაპარაკი, რომელსაც საქართველოში დღესაც არაერთი ქალი განიცდის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნუ პრინციპში არის, რომ ყოველთვიურად ჰიგიენური საშუალებების ყიდვა არ შეუძლიათ. და ორგანიზაცია არის ესეთი უხილავი შრომა და მისმა მკვლევარმა თეო ქავთარაშვილმა მოგცა ინტერვიუ, სადაც ცადეთ, რომ პასუხი გაგვეცა კითხვაზე, რა გავლენა აქვს აი ამას მენსტრუალურ სიღარიბეს საქართველოში ქალებსა და გოგონებზე. გაჩვენებთ ახლა ამ ინტერვიუს.
Menstrualური სიღარიბე, ეს არის მსოფლიო პრობლემა, განსაკუთრებით დაბალი და საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებში და ეს არის, როცა არ შეგიძლია იყიდო პაკეტი, იყიდო ტამპონი, იყიდო ჭიქა თუნდაც. ასევე მენსტრუალური სიღარიბე გულისხმობს იმას, რომ ქალებს არ აქვთ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე განათლება. არ იციან საკუთარი რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ თითქმის არაფერი და ამის შესახებ ვერც სკოლა ვერ უზრუნველყოფს და ვერც ოჯახი. ესეც შეიძლება განვიხილოთ მენსტრუალურ სიღარიბეთ. ქალები რეგიონებში დღემდე გამოიყენებენ მარლას, მენსტრუალური ჰიგიენის სამართავად, ნაჭერს, მიტკალს, როგორც ისინი ამბობენ, და გოგონებს არ აქვთ საშუალება მართონ მენსტრუალური ჰიგიენა სკოლებში, რადგან არსებული ინფრასტრუქტურა არის აბსოლუტურად შეუსაბამო. ტუალეტებში არ მოდის წყალი, თბილ და ცივ წყალზე რომ საერთოდ აღარ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მენსტრუალური ჰიგიენის მართვა გულისხმობს იმას, რომ გოგონებს უნდა ქონდა, ქალებს უნდა ქონდათ ხელმისაწვდომობა როგორც თბილ და ცივ წყალზე, ასევე სუფთა წყალზე, ასევე საპონზე და ასე შემდეგ, რომ მათ საკუთარი ღირსების შესაბამისად მართონ ეს ჰიგიენა. ძალიან საყურადღებოა ის ქალები, რომლებსაც უწევთ შენობის მიღმა მუშაობა. ერთ-ერთი ჩვენი კვლევის მონაწილე იყო ლილოს ბაზრობაზე მომუშავე ქალი, რომელიც ყვებოდა გაუსაძლისი პირობების შესახებ. მას ჰქონდა მწვავე მენსტრუალური ტკივილები და მენსტრუალური ტკივილების გამო დაახლოებით თვეში უწევდა 3 დღის გაცდენა და ეს ქალი ამბობდა, რომ მას ჰქონდა 400 ლარი შემოსავალი თვის განმავლობაში და ამ შემოსავლიდან მენსტრუალური სიღარიბის გამო, იმიტომ რომ არ ჰქონდა პაკეტის ყიდვის საშუალება, არ ჰქონდა ჰიგიენის მართვის საშუალება და ის ამბობდა, რომ ჩვენ ვიცით, რომ საჯარო ტუალეტები არის საშინელ მდგომარეობაში და არის საშინელი ანტისანიტარია. ფაქტიურად იქ შესვლა წარმოუდგენელი იყო და წარმოუდგენელი იყო მენსტრუალური ჰიგიენის მართვა და აი სწორედ ამ მენსტრუალური სიღარიბის გამო ის აცდენდა სამსახურს და 400 ლარიდან ეკვითებოდა დაახლოებით 60-80 ლარი, რაც ასევე ძალიან აზიანებს ქალებს ეკონომიკურად და მენსტრუალური სიღარიბე მათ ეკონომიკურ შემოსავალსაც ძალიან აისახება. ერთ-ერთმა რესპონდენტმა მითხრა, რომ ეხლა ძალიან მრცხვენია, რომ გითხრა, რომ დღემდე მარლას ვყიდულოფო და ამაზეო სხვასთან ვერც ვიტყვიო და ვერც ვისაუბრებო და ზუსტად აი ამიტომ ეს პრობლემა არის უხილავი პრობლემა, ესე შეგვიძლია ვთქვათ, და ზუსტად იმ სირცხვილის გამო არის უხილავი პრობლემა, რომელზეც ქალები ვერ საუბრობენ, ზუსტად იმ სოციალური წნეხის გამო. და ერთ-ერთმა რესპონდენტმა, ერთ-ერთმა კვლევის მონაწილემ ასევე ისიც მითხრა, რომ ერთხელ გავაზიარე Facebook-ზე მენსტრუაციასთან დაკავშირებული რაღაც ინფორმაცია, თუ აი ქალი რა ცვლილებო, ქალის ორგანიზმში რა ცვლილებები მიმდინარეობს და როგორი ტკივნეული შეიძლება იყოს და ასე შემდეგ, და კაცებიო ესე შემოცვივდნენო და დაიწყესო ჩემი გაკიცხვა, როგორ შეიძლება ამ თემაზე ესე ხმამაღლა საუბარიო და რაც შენი პირადია შენთვის დაიტოვეო და აი იქ მივხვდიო რამხელა წნეხს განვიცდითო და მანდ გავაანალიზე როგორ სტრესავს და როგორ წნეხს განვიცდი მე საზოგადოების მხრიდან და რატო არ ვლაპარაკობ დღემდე მენსტრუაციაზე, მენსტრუალურ ტკივილებზეო. ძალიან ძიმე იყო იმ ისტორიების მოსმენა, რასაც ფსიქიატრიული ცენტრის ყოფილი პაციენტი და ყოფილი პატიმარი მიზიარებდა. Ну, გარდა იმისა, რომ ამ ქალების ყოფა იქ არის გაუსაძლისი, ეს ქალები მიყვებოდნენ, რომ ქალის რეპროდუქციული ჯანმრთელობა ამ დაწესებულებებში საერთოდ აღიარებულიც არ არის. ფსიქიატრიული ცენტრის ყოფილი პაციენტი მეუბნებოდა, რომ ქალებს არც კი ეკითხებიან არის თუ არა ფერწიმედ და ყოფილა შემთხვევა, რომ 9 თვე ისე გასულა, რომ უმშობიერია ტუალეტში სრულიად ესე შემთხვევით. აი არიცო და ამ დაწესებულებამ არაფერი. გარდა ამისა, გაუსაძლისი ანტისანიტარიული მდგომარეობა. როგორც ვიცით, ახლა ფსიქიატრიულ ცენტრებში ქალებს თვით მოვლა არ შეუძლიათ და ამაზე არც არავინ ზრუნავს. დაბანი საშუალება არ აქვთ, ვერ იბანენ ქალები. იყო არის შემთხვევები, რომ არ იკეტება ტუალეტის კარი, იზოლირებული არ არის დასაბანი კაბინები, არ აქვს კარი. შერეული ტიპის ცენტრებში, სადაც ქალების და კაცები არიან, ხშირი არის შემთხვევა, რომ კაცი შევიდეს, თქვათ, ქალის ტუალეტში. ანუ ქალებს აქ წარმოუდგენელია, რომ მენსტრუაციული ჰიგიენა მართონ. და ეს ქალები ამბობდნენ, რომ ჩვენო დილითო ვათბობთო ბოთლებში წყალს, ბატარიებზე ვათბობთო, აი ბოთლებში ასხავენ, ბატარიებზე ათბობენ და საღამოს ესე იპანენ, იმიტომ რომ კვირაში ერთხელ ან ორჯერ გვაქვს დაბანის საშუალება, ზოგ ცენტრში ამის საშუალებაც არ არის და აბსოლუტურად დაუკმაყოფილებელია მათი აი ეს მართლა საბაზისო მოთხოვნა, რომ საკუთარი ღირსების შესაბამისად მართონ მენსტრუალური ჰიგიენა. და ანუ რაც შეეხება ყოფილ პატიმარს, ის ამბობდა, რომ ძალიან ბევრი პატიმარი ქალის რეპროდუქციული ჯანმრთელობა არის დაზიანებული ზუსტად აი იმ ანტისანიტარიის და იმ უგულებელ ყოფის გამო, რასაც ისინი ყოველთვიურად მენსტრუაციული ციკლის მართვისას ეჯახებიან. პირველ რიგში ის უნდა გავიაზროთ, რომ ქალის ფიზიოლოგიური მახასიათებლიდან გამომდინარე მენსტრუალური ჰიგიენის მართვა არის მათი საბაზისო მოთხოვნის დაკმაყოფილება, ასევე მათი ღირსების შესაბამისი მოპყრობა. აი ამაზე დაყრდნობით ბევრმა სახელმწიფომ უკვე დაიწყო ზრუნვა, რომ სკოლებში ჰიგიენური საშუალებები, მენსტრუალური ჰიგიენური საშუალებები არის უფასო და ყველა გოგოს, გოგონას შეუძლია ხელმისაწვდომობა აი ამ საშუალებებზე. და აი ჩვენი კვლევის ფარგლებში ერთ-ერთი კვლევის მონაწილე გოგონა ამბობდა, რომ ქობულეთის სკოლაში იყო საუბარი, რომ ერთ-ერთ სკოლაში დირექტორმა საკუთარი ინიციატივით შეიტანა ეს ჰიგიენური საშუალებები და ეს გოგონაც ამბობდა, რომ ძალიან ბევრ მოსწავლეს მიაქვს სახლში ეს ჰიგიენური საშუალებები და მას შემდეგ საკმაოდ შემცირდა სკოლის გაცდენები. მოგვარების გზად, აი მენსტრუალური სიღარიბის მოგვარების გზად მე მესახება, რომ სახელმწიფოს მხრიდან შეიქმნას რაღაც პროგრამები, შემუშავდეს პროგრამა, რომელიც სკოლებს უფასოდ მოამარაგებს მენსტრუალური ჰიგიენური საფენებით და ასევე დაბალი შემოსავლის მქონე ოჯახებისთვის და ქალებისთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ აი დღეგეს გადასახადი შემცირდეს მენსტრუალური
კენურ საფენებზე. აგრძელებთ გადაცემას. ეს თეო ქავთარაშვილთან იყო ინტერვიუ მკვლევარმა თეო ქავთარაშვილმა. სადა გააცა პასუხი კითხვაზე, რა ფსიქოსოციალური გავლენა აქვს მენსტრუალურ სიღარიბეს საქართველოში ქალებსა და გოგონებზე? არის პრობლემა, რომელსაც ხმამაღლა გასაგები მიზნების გამო მაინც არ უყვართ ლაპარაკი, არადა საჭიროა, იმიტომ რომ პრობლემებს ქმნის. აგრძელებთ გადაცემას, როგორც დასაწყისში გითხარით, გავიმეორებ, დღეს რახან 8 მაისია, საბაბად ავარჩე ესეთი რა ცენტრი ისტორიაზე მინდოდა რომ ელაპარაკამ და ჩემთვის დავსვი შეკითხვა, მარტო ჩემთვის არათან მკითხულობდი ამასთან დაკავშირებით, რას ამბობს ისტორიის თარიღებზე თუ ისტორიულ მოვლენებზე კამათი დღევანდელობაზე. ან 8 მაისს მოგეხსენებათ, დღესაც იქნებოდა, ხოლმე იქნებოდა თუ ფეისბუქზე შეხვალთ და მეგობრები ყავთ, რომელიც ამასთან დაკავშირებით წერენ ხოლმე კომენტარები, რომ როდის უნდა აღნიშნოთ მეორე მსოფლიო ომის დასრულების დღე, გერმანიაზე გამარჯვების დღე, ეს 8 მაისი ჯობია თუ 9 მაისი ჯობია? მაგრამ კიდევ ერთხელ საბაბად გვაქვს ეს, ანუ ისტორიულ მოვლენებს არ განვიხილავთ ადმირალმა დენიცმა როდის მოაწერა ხელი და რატო იყო მნიშვნელოვანი, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ როდესაც ამ თემებზე კიდევ ერთხელ გამათობთ, როდესაც ეს მოდი ჩვენ ისტორიას შევხედოთ, ერეკლე მეორეზე არის ლაპარაკი თუ დავით აღმაშენებელზე ლაპარაკი თუ გიორგი სააკაძეზე ლაპარაკი თუ საქართველოს პირველ რესპუბლიკაზე ლაპარაკი, ხშირად როგორც უბრალოდ მოყვარულები ამ თემის, ისე სპეციალისტებიც ხშირად ამ ისტორიულ მოვლენებს უყურებენ დღევანდელობის პრიზმიდან და ხშირ შემთხვევაში, როდესაც აი ისტორიულ მოვლენებზე ლაპარაკი, ამავე დროს არის ლაპარაკი დღევანდელობაზე. მაგრამ ზოგადი თემა არის, მაგრამ რა ვიცი, მაინტერესებს ეს, სწორედ ამიტომ დაუძახეთ ჩემ მეგობარს ნიკა ხოფერიას, რომელიც გახლავთ ისტორიკოსი, ლექტორი არის, ხანსადღე ამჟამად ჯიპაში ასწავლის და მე მგონი ყველაზე პოპულარული ისტორიული პოდკასტია, მწარე პოდკასტი. დიდი კონკურენცია არ აქვს, ანუ შენ თავს თუ უწევ კონკურენციას ნაპოლეონზე, ალეკოსთან ერთად მეორე პოდკასტი გაქვთ ასევე?
კი, არის პოდკასტები, შესაძლოა ბოლო პერიოდში შევამჩნიე, რომ შედარებით მოიმატა პოდკასტების რაოდენობა, უბრალოდ ძირითად აკადემიურები ნაკლებია, უფრო შემსას ასე თუ ისე ეგ პროფილი აქვს, რომ ძირითად მოდიან აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები და თავიანთი სპეციალობის შესაბამისად ან კვლევის შესაბამისად საუბრობენ თემებზე, ამიტომაც ხო ასეთი პოდკასტი მგონი ეს არის შეჯერობით.
და ალბათ გადაცემის დაწყებამდე ლაპარაკობდით, რომ ხშირად კომენტარებში ისედაც აი როდესაც არის ხოლმე კამათი, ერთი მხრივ ისტორიკოსობა შეიძლება მოგინდეს, იმიტომ რომ ბავშვობაში წაიკითხეს დავით აღმაშენებელზე ან ვახტანგ გორგასალზე
და შემდეგ როდესაც ვთქვი რომ ეს უფრო სიღრმისეულად შეიძლება წაიკითხო, აწყდები უკვე იმას რომ რაც თავიდან წაიკითხე, ყველაფერი თვალს სწორი არ არის, შეიძლება უფრო მეტი კომპლექსურობა აქვს, უფრო მეტი სიღრმე არის, მაგრამ ამაზე ლაპარაკი რთულდება, იმიტომ რომ ბევრისთვის ეს არის არა უბრალოდ ისტორია, არამედ რა ვიცი, რელიგიური არ არის ისტორიის თქო, მაგრამ არ ძალიან შორს არ არის წასული რწმენის საკითხი, როდესაც აი ნებისმიერ სიტყვას რომ ესე იყო თუ ისე იყო, ხვდებიან აგრესიით, რომ მოდი ამაზე არ გვინდა ლაპარაკი, ისტორია არის ის, რაც უკვე დაიწერა, უკვე ვიცით და მოდი პატივიცეთ ჩვენს მეფეებს და ამით იმოურჩეთ. ხო სწორად მესმის, რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა.
ძირითადად კი უბრალოდ აი დავიწყოთ იმით, როგორც აღნიშნე, ოდესღაც კითხულობ ისტორიას, ხო, თავიდან ბავშვობაში სადღაც რაღაცა დაიკითხავ, ან ჰეროდოტეს რაღაც ადაპტირებულ ვერსიას, ან რომელიმე ნახევრად ხატრო ნახევრად ისტორიულ რაღაც სამეცნიერო პოპულარულს, ხო?
12 კეისი არის რა რაღაც
გავს. Ну, პრინციპში 12 კეისი ცხოვრება არ მგონია ბავშვობაში მაინც და მაინც ბევრს კონდეს წაკითხული ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში. აა, მაგრამ არის რაღაც ციგნები, რომელსაც კითხულობ. მაგალითად, ქართველი ისტორიკოსების ნაშრომები, რომლებიც ძალიან ისე პოპულარული გახდა თავის დროზე. მაგალითად, ივანე ჯავახიშვილის, ну, ასე თუ ისე ისუათად, უფრო ლევან სანიკიძის ციგნები, რომელთაც ძალიან დიდი ზეგავლენა მოახდინა, განსაკუთრებით აი 90-იანებიდან და ყებული ქართულ იდეოლოგიაზე რა, ისტორიის ახმაზე ზოგადად, და არის ესეთი ტიპის ლიტერატურა. უბრალოდ ხა საქმე რაშია, ადამიანები რომლებიც გადაწყვეტენ რომ შემდგომში გააგრძელონ ისტორიას კვლევა და ამას სერიოზულად მიუძღებიან ამ საკითხს და არა ზერელეთ ისევ და არ დარჩებიან ერთ ნაჭუჭში რომელშიც თავიდან დაიბადნენ, ხო? უეჭველად მოუწევთ გამოსვლა ამ წრიდან და რაღაცა არაკომფორტულ ზონაში გადანაცვლება ცოტა არ იყოს, იმიტომ რომ იმ ზონაში შენ ბევრ რაღაცაზე აუცილებლად შეგეცვლება წარმოდგენა და გადააფასებ აუცილებლად მოვლენებს. არ არსებობს ისტორიის ერთი ინტერპრეტაცია მარტო. საერთოდ როცა ოდესაც პირველად ვეხებით ისტორიას და ვკითხულობ რაღაც ვერსიას, ხო, მის ვერსიას. მე ვამბობ ვერსიას, იმიტომ რომ ისტორია არ არის რაღაცა ერთი ჭეშმარიტება, რომელიც ყველამ უნდა იცოდეს და ყველამ უნდა სჯეროდეს, რომ ზუსტად ასე იყო ეს ყველაფერი, ხო? იმიტომ რომ ეს არის ინტერპრეტაციები პირველ რიგში. აი მაგალითად პოდკასტზე ერთ-ერთი კომენტარი შემხვდა ერთხელ, რომ თქვენ ფაქტები დადეთ უბრალოდ ისტორიულიო და მე რო ხა ინტერპრეტაციაზე ხალხი გააკეთებსო. სწორედ აქ არის შეცდომა დიდი, რომ ისტორიკოსის მოვალეობა რეალურად ერთი განსხვავდება იმის გარდა, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება რაღაცა გადაშალოს, ხო, რაღაც საბუთი ისტორიულ თავზე წააწყოს არქივში და რაღაც ისტორიული წყაროა, რაღაც ცნობაა შიგნით შეყვანილი და ის გადმოიწეროს პირდაპირ დადოს. ეს არ არის ისტორია რეალურად, ისტორია არის ამ ცნობის ინტერპრეტაციას როგორ მოახდენ, როგორ გააანალიზებ და ლოგიკურად როგორ მოარგებ შესაბამის დროს თუ მომენტს, როდესაც ეს ხდება ეს ამბავი. სწორედ ეს ინსტრუმენტები, რომელიც აქვს ისტორიკოს საშუალებას იძლევა, რომ სწორად მოხდეს ინტერპრეტაცია. მართალია, ხა ისტორიკოსებიც, რა თქმა უნდა, სუბიექტურად ბევრს შავებენ ხოლმე, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ისტორიკოსის უპირველეს მოვალეობა ჯერ არის ობიექტურობა, ანუ ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმას, რომ შენ უნდა ეცადო ყველანაირად, რომ შენი პირადი ინტერესები არ ჩანდეს. მე შემაგარდა როცა საქართველოს პერსპექტივიდან წერ ქართველი ისტორიკოს, რა თქმა უნდა, გარკვეული სუბიექტურობა გააქვს, რომ იცავს საქართველოს პოზიციას რაღაცნაირად, ეს დევს უკვე ადამიანს ხო თავისთავად. მაგრამ მეცნიერებაში მაქსიმალურად უნდა ეცადოთ ხოლმე, რომ ამ კუთხით არ შევხედოთ.
თუმცა მაინც არ გამოდის ეს, ან ჩავერები, ან რას გულისხმობ, რომ შეიძლება იყოს ლაპარაკი უძველეს ისტორიაზე, რაც ფარნავაზის დროინდელზე ან რაღაცა ცოტა მერე. და როდესაც გვაქვს საკითხი, როდესაც აი თქო დღემდელი გადმოსახედიდან ესე ჩანს, თქო საქართველოს ირჩევს დასავლეთის ნაწილი იყოს თუ აზიის თუ აღმოსავლეთის ნაწილი იყოს, რომ როდესაც სინამდვილეში მაშინდელი გადმოსახედიდან თუ შეხედავ ეს ორი დღეს როგორც საკვაქეს დასავლეთი და აღმოსავლეთი საერთოდ არ არსებობს და მსგავს არაფერს არ აკეთებს.
კაფიო საზღვრების გავლება ისტორიაში საკმაოდ რთულია და ძირითადად არის პირობითი. თუნდაც ქრონოლოგიური ჩარჩოების ამ შემთხვევაში, ხო, ანტიკურობა, შუა საუკუნეები, ახალი ისტორია, უახლესი ისტორია, ეს ყველაფერი არის უბრალოდ ისტორიკოსების მიერ შეთანხმებული, რომ აი დაახლოებით სად ხდება რა ზღვარის გავლება და რა მოვლენა ყოფს ამ და ამ ეპოქას ერთმანეთისაგან. ესეც ხო პრობლემურია თავისთავად. ამიტომაც ეს ახმაც რომ ეს აზიის ნაწილი თუ ახლო აღმოსავლეთის ევროპისა თუ ასე შემდეგ, ესეც შესაბამისად ხდება ხოლმე ძალიან ისე რადიკალურად და მკაფიოდ გამიჯნული ერთმანეთზეგან, რომ აი ევროპა მაინც და მაინც აი აქ თავდება, აზია მაინც და მაინც აი აქ იწყება და ასე შემდეგ.
და ყოველთვის ესე იყო.
ყოველთვის ასე იყო თითქოს, ხო, არა და რეალურად ასე მარტივად არ დგას საქმე ისტორიაში. საერთოდ, რაც უფრო ნაკლები ის ისტორიაზე, უფრო გემარტივება თითქოს ახმა ყველაფრისა და გგონია, რომ ძალიან მარტივად შეიძლება ამ ყველაფრის ანალიზი გადმოცემა და რაც უფრო აღმოავებს შენ ცოდნას კონკრეტული მიმართულებით, იმიტომ რომ ისტორიაში ყველაფრის ცოდნა, ყველაფრის სპეციალისტობა წარმოუდგენელი არის. ეს არის უაღრესად რთული, ძალიან ვრცელი მეცნიერება, რომელშიც თითოეულ საკითხს ერთი პატარა ერთი წლის ისტორია რო აიღო, თუნდაც მე-11 საუკუნის, რომელიღაცა 900 ან მაგალითად 1000 საუკუნის, თქვა 990 წლის, ან მე-11 საუკუნეში 1008 წლის, ან რომელიღაც ისტორია, იმ ერთი წლის ისტორიაზე შეიძლება მთელი შენი ცხოვრება იკვლიო ეს თემა და არ იცოდე მაინც ისე როგორც საჭიროა და წარმოგიდგენია ხა რომ ყველა მთელი სოფლიოს ისტორია დაწყებული ანტიკურობიდან დღემდე ისეთი კარგად იცოდე და ისე კარგად წარმოგიდგენა კონდეს რომ უპრობლემოდ აკეთებდი ანალიზს ყველა ეპოქისა რა თქმა უნდა აქ ძალიან ბევრი შეცდომის დაშვების ალბათობა არის ამასთან ერთად ამიტომაც აი თუნდაც ის რომ ეს კაფეოდ გამიჯნული საზღვრები ქრონოლოგია და შემდეგ ეს უბრალოდ გვიადვილებს ორიენტაციას ისტორიაში მაგრამ რაც უფრო დეტალურად ვიწყებ სწავლას და შევდივართ ამ სფეროში მე ეს ყველაფერი მკრთალდება გაცილებით. ისევე როგორც შავი და თეთრად არის ყოფა ისტორია, ხო? სინამდვილეში ეს ყველაფერი რუხი არის, როგორც
და მე არის გადაწყვეტილების მიღების მომენტი, აი ხა ერთ წუთში რეკლამა გავა ჩვენს ეთერში და პარალელურად შეგზა დაირეკოთ თუ გინდათ 2988 327 ჩაგვერთეთ მონაწილეობა მიიღეთ ჩვენს საუბარში. მაგრამ ისევე აი საიდანაც დავიწყებთ. თქვათ, კიდევ ისტორიულ დეტალებს არ განვიხილავთ მეორე მსოფლიო ომის, არ არის ამ წუთასაც ჩვენი განსჯის საგანი, მაგრამ მოდი ასე ვთქვათ, რომ არსებობს არგუმენტები, რატო შეიძლება აღინიშნებოდეს გამარჯვების დღე 8 მაისს და არის არგუმენტები, რატო აღინიშნებოდეს
9 მაისს.
მაგრამ მაინც სიმბოლურია, ეხა ვიღებთ გადაწყვეტილებას, ანუ ის ვინც ითხოვს, რომ მოდი 8 მაისს იყოს, მაინც ისტორიული სამართლიანობის აღდგენაზე კი არ ლაპარაკობს, არამედ სიმბოლურ ჟესტზე, რომ სადუდ გევართ ჩვენ დღეს იმ დროინდელ მოვლენებთან მიმართებაში, ხო? მოდი, უბრალოდ გამოაცხადებ ახლა რომ რადიო პალიტრის ეთერში ახლა არის რეკლამის დრო. ჩვენ უბრალოდ ვაგრძელებთ საუბარს, როგორც ვაგრძელებდით, იმიტომ რომ რადიოშიც გავდივართ და ამავე დროს Facebook-საც გვიყურებს მაყურებელი. კიდევ ერთხელ რადიო მსმენელებს გავიმეორებ, ჩვენი სტუმარი არის ნიკა ხოფერია, ისტორიკოსი, ლექტორი და პოდკასტერი. და შეგიძლიათ ჩვენი გაცემების ყურება Facebook-ის საიტებზე და მოსმენა რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9. და შეგიძლიათ დაარეკოთ ნომერზე 2988 327. ხო და აი სწორედ როცა ამბობდით, რომ ერთი ისტორიკოსისთვის რუხი არის ყველაფერი, დღევანდელობასთან მიმართებაში ისტორიკოსის როლი რა არის, აი მაგ კუთხით. თუნდაც იგივე თქვა და ერეკლე მეორეზე იქნება ლაპარაკი გიორგი სააკაძეზე. რო რაღაც დაადგინოს, რომ ეს იყო კარგი, ეს იყო
ცუდი. არა, რა თქმა უნდა, ისტორიკოსი არასდროს არ უნდა ადგენდეს აი რაღაც პიროვნული შეფასებები და რაღაც ყველაფერი ცოტა არ იყოს ისტორიკოსისთვის შეუსაბამო არის. ისტორიკოსმა უნდა გადმოსცეს ზუსტი ანალიზი იმ ეპოქისა შესაბამისად. მე ხა ვინ როგორ ინტერპრეტაციას გააკეთებს თანამედროვე გადმოსახედიდან, ეს მაინც და მაინც ისტორიკოსის ვალი და დამსაჯის საქმე აღარ არის ამ შემთხვევაში. მე გულისხმობ, რომ ისტორიკოსმა უნდა დაწეროს იმ დროში, იმ გადმოსახედიდან, იმ მომენტში, როგორ იყო აქმული ის მოვლენა, რა გააკეთა იმან და რა მოუტანა შესაბამისად შედეგები მერე, მაგრამ იმ შეფასება თანამედროვეობიდან აუცილებლად იქნება სხვანაირი გაცილებით, ვიდრე ის თავის დროზე იყო. ძირითადად ხა ამ სისტემის შეფასებას ვინც აკეთებს, თუ დააკვირდებით, არ არიან პროფესიონალი ისტორიკოსები ხოლმე. ყოველთ ისტორიკოსი უფრო ფრთხილია, უფრო ერიდება ასეთ რაღაცას, იმიტომ რომ მაღალია შეცდომის საშუალების ალბათობა.
ხო, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება რაღაცას რო სწავლობდა გესმის, სულ რა 10 წლის წინადელი ამბავი იყოს და რო დაფიქრდე, რომ აი რაღაცა კონკრეტული მოვლენა როგორ მოხდა, თუ ახალ ამბებს უყურებ და ერთი ტელევიზია ნახე, მეორე ტელევიზია გაზეთში წაიკითხე, რაღაცა ხდება,
რომ ესე რაღაც ხდება.
ესე ძალიან პირდაპირ არ ვერიტყვი ხოლმე რამეს. მსმენელი ყავს ეთერში, გისმენთ, მადლობა რომ დაარეკეთ. შეგიძლიათ?
დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ნიკო. ნიკო, ბატონ ნიკას, კარგია რომ მოიწვიეთ და ესეთი საჭირო როდ საკითხები. მე ბატონ ნიკას უსმენ ხოლმე სხვათაშორის ალბათ მედიას და გაგას გადასაწყვეტის მომისმენი.
საზოგადოებრივ რადიოში მეც მოусმინე, კარგი ის იყო ერთი კვირი.
რადიო ექსპერტი
ძალიან ვაფასებ, რაზეა საუბარი. ეხა იმის თემაზე ბატონო ნიკო, რომ ეს საუბარი რომ შვიჩიც მოეწერა ხელი სტალინის თანხმობის გარეშე, შემდეგ კაცრი დირექტივა მისცა სტალინმა, ეს ისტორია ვიციც კი ბატონო, რომ აღინიშნება ევროპას და გასაგებია რომ 9-ში არ უნდა აღმოჩნდეს, ამაზე შორს აგვიყვანს, მაგრამ მე ბატონო ნიკოსთან ისტორიკოსთან მაქვს ესეთი კითხვა. აი მე ჩემი ისტორიული ის მაქვს რა, აი შეხედულებები და ამას ვერავინ ვერ შემისვლის და მას თუ არა ამის უფლება, აი ჩემთვის სალსახად და ვინც გინდა რაც გინდა თქვა.
მოდი ჩაგეკითხებ, ერთად ისტორიული შეხედულებები მაქვს რას
ნიშნავს? იგივე, კი ბატონო, იგივე გიორგი სააკაძე და ну რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი ქართველი, ყველაზე დიდი მონარქი, ერწუხის და გირგორის მომგები, ლევაი პირველი შეეძახი დავით აღმაშენებელი ნომერ პირველი მარაგა უნდა გაგიკვირდეთ ხო ჩემთვის დავით აღმაშენებელზე გორგასალზე თამაზე და გიორგი ფცხინვალეზე უფრო საყვარელი გმირი ისტორიული არა მამფალი ერთო მოუსვენარი პიროვნება რომელიც იყო ფაქტიურად პრინცი მეფიზმა და არასვენებდა მტრებს აუცარ პარტიზანულ მოძრაობას აწარმოებდა და ილიასემარს რა ქვია სლოგანს რომ მოძრაობაში და მოძრაობაშია ჩემოთერგო ის ახორციელებდა ესევეა თუნდაც იგივე კარლ დიდის პაპა ის უფრო ანუ უფროსი კარლი რომელმაც პუატიეს და
კარლოს მარტელი
დიახ ის უფრო кай ტიპად მემაჩნია და უფრო ღირსეულ კაცად იგივე თუნდაც მეფემზე ლუის და მე-14-ს შედარებით მისი დაუძინებელი მტერი შარლ გულადი შარლ ბურგუნდიერი უფრო მომწონს
კითხვაც გაქვთ ანუ საინტერესოა ამაზე ლაპარაკი მაგრამ რაღაც ადვილი
უდეთქო მიტრიდატე პონტოელი თავისთავად მიყვარდა ყველა ვინც რომის ძინაამდეგი იყო იგივე ვერტონგი ვერტინგეტორიქსი და ეს პუნიკური ჰაზრუბალი ჰამილკარი და ეს საოცარი ხალხი ჰანიბალი რა თქმა უნდა უფრო ბევრად მომწონს და მე სიმპათიურება აი მაგ თუ არა ჩემი შეხედულებები მაგ და ამას მე ვერ ვინ ფაქტუარა ამის უფლება და რამდენად
მადლობა რომ დარეკეთ და მე ხო ნიკას მივცემ საშუალებას რომ გიპასუხებ ან ცხადია რომ უფლება გაქვთ მაგრამ ასევე ინტერპრეტაციის საკითხია ცოტა დაიძაბე ხო რომის წინა ამდენ რო ნიკეთ გემონების საკითხია მე საერთოდ
იცი რა არის საერთოდ ეს სუბიექტური შეხედულებები ისტორიაზე ისტორიკოსებს მათ შორის მეც რა თქმა უნდა მაქვს მე სიმპათიურება ზოგიერთი ისტორიული პირი ზოგიერთი შეიძლება რომ მე ძალიან პოპულარული იყოს ნაკლებად მე სიმპათიურებოდეს ეს ბუნებრივი არის რა ისაც კითხულობ გიჩდება შენ რაღაც გარკვეული მაგალითად ხა საფრანგეთში გარკვეული ნაწილ საზოგადოებისა ნაპოლეონი ეზიზღება და თulis რომ მაგნაერი საშინელება არაფერ დამასნია საფრანგეთს რაღაც ნაწილი ფიქრობს რომ ნაპოლეონი იყო საფრანგეთის ყველაზე დიდების პერიოდის შემოქმედი ხო ასეთი აზრები რა თქმა უნდა ყველა ისტორიულ პიროვნებაზე არსებობს და ხა მე როდესაც წერ რა თქმა უნდა
და მთელი ხიბლიც ეგ არის
ხო ანუ ეგ არის
საინტერესოა ისტორია მაგიტოა საინტერესო რომ ვიღაც ტიპები მოგწონს და ვიღაცები ნერვებს გიშლიან
უბრალოდ იმ ფაქტებს რასაც ჩვენ გადმოცემთ და იმ ანალიზს სვაკეთებს რა შედეგები მოყვა რა მიზეზები იყო ამის და მოვლენის და შემდეგ ეს ხელს არ უშლის რეალურად ისტორიკოსი ამას არ წერს თავისი დამოკიდებულებიდან მოსწონს თუ არა ესა თუ ის ადამიანი წერს იმის მიხედვით ისტორია რას გვეუბნება ამ შესახებ ის წყაროების ანალიზი რა პასუხს დებს საბოლოო ჯამში ხო მაგრამ რა თქმა უნდა ცალკეული ადამიანების და პიროვნებების და ისტორიულ პირებს სიმპათია რა თქმა უნდა ეს ჩაულებრივი ამბავია და მე პირადად მაქვს ასე და შეიძლება ჩემ ნაშრომებში იდემში არ ჩანდეს სამეცნიეროში საერთოდ არ ვავლენ ხომ ესეთ რაღაც მაგრამ შეიძლება ჩანდეს მაგალითად საუბრები ნაპოლეონზე პოდკასტში ჩემი და ალექსანდრე მიხაბერძის საუბრებიდან ნაპოლეონთან დაკავშირებით შეიძლება ნაპოლეონის მარშლებს შორის ყავს რჩეული მარშლები რომელიც შეიძლება საუკეთესო არ იყოს მათ შედეგების მიხედვით მაგრამ რაღაცის გამო მომეწონა უფრო და მე სიმპათიურება ხო მას ეს ბუნებრივი ამბავია
ეს ხშირად ჟონალს ხოლმე არ თქვა სამეცნიერო სტატიებში მაგრამ ხო მე თან უფრო და თან სულ უფრო ისტორიკოსი დაწერილი იყოს, მაგრამ თან იკითხება, თქვა რა რაღაცა ორლანდო ფაიქსის ციგნი რუსეთ რევოლუციაზე, რომელიც ის არის, თან ისტორიკოსი და
ბატონო.
შეიძლება შემთხვევაში რომ კითხულობ ხოლმე, თქვა რუსეთის რევოლუციაზე, მაგდროინდელ ამბებზე, იგრძნობა ავტორის აი ნიკოლოზ მეორეზე რო წერა ხოლმე, ცოტა ეს არის რომ რატო აკეთებს ამას. ზოგი შემთხვევაში ცოტა ისიც აქვს, ეცოდება
სიმპათია
გისტება, მაგრამ თან ისე რომ რას აკეთებ ხო იცი რა მოხდება, იმიტომ რომ შენ თონიცი არა რა
მოხდება. კი კი, რა თქმა უნდა, ეს ჩაულებრივი ის არის მომენტია, ემოციური კავშირი გიჩდება ისტორიასთან აუცილებლად, როცა მუშაობ მასზე. ხა რაც უფრო ახლოს მოდის ეს ისტორია და მეტი ფაქტი გაქვს და მეტი დოკუმენტი გაქვს და შემდეგ ეს კიდევ უფრო მძაფრდება რა თქმა უნდა თავისთავად, ხო? და რაც უფრო ისეთ თემაზე წე რომელზეც ნაკლები წყაროებია, იქ მეტი ინტერპრეტაციის საშუალება გეძლება, მეტი ლოგიკური მსჯელობის საშუალება გეძლება და თავისთავად იქ შეიძლება ძალიან სერიოზულ ესე თავი ზოგჯერ გამომძიებლად წარმოგიდგენია ხო მომენტებში, რომ რაღაცას ეძიებ ისე რომ დააშენო ერთმანეთს ისტორიულ ფაქტები, შეიძლება რაღაცა საერთოდ სხვა პარალელმა, სხვა ისტორიიდან მოქცეს შენ ისეთი მნიშვნელოვანი რამ შენი ისტორიის კვლევაში, რომ მე იმითი საერთოდ შეცვალო გარკვეული ფაქტის მიერ მარტ აღქმა და მოკიდება.
მაგრამ თან ესეც ხო, აი ერთი არის ის ფაქტები რაც ხოთა ის მე ისე ჯერჩემ ძირითად ხაზს უბრუნდები რომ რაღაც კონკრეტული ფაქტები არ მოვლენები რაც ისტორიულად მოხდა და მეორეა მისი რას ნიშნავს ეს ფაქტები დღეს ქვეყნისთვის. ამას წინათ უსმენდი ერთ ასევე პოდკასტს ტომ ჰოლანდს და დომინიკ სენბრუქს მიყავდა ესეთი კითხვა და ის ვარო როცა ამბობენ რომ ისტორია უკეთ უნდა ვიცოდეთ, ხანდახან ხო არ ჯობია პირიქით, რომ აი ძალიან ყველაფერი დაწურლებით არ იცოდე, იმათ ჰქონდათ ბალკანეთის ქვეყნების მაგალითზე, როდესაც შეიძლება გახდე მძევალი ისტორიის, როდესაც თქვათ დღეს გაქვს მოლაპარაკება სხვა მეზობელ ქვეყანასთან და ამ დროს ქვეყანაში ჯერ კიდევ ღია იარები 300-400 წლის წინანდელი ამბებიდან, რომელიც ხანდახან ჯობია რომ გაიარო და ის სხვა ის იყო და
მე მგონია რომ შესაძლებელი იყოს საერთოდ რომ მასიურად ასე ყველა როგორც ისტორიკოსმა ისე იცოდეს ისტორია, ხო, წარმოუდგენელია რაღაც საკითხის ძალიან ხანგრძლივი კვლევის და უამრავ ლიტერატურის გაცნობის გარეშე რაღაც წარმოდგენა კაფიო გაგიჩნდეს რომელიმე ისტორიულ მომენტზე. პირიქით, რაც უფრო ღრმად შედიხარ, მაშინ უფრო და უფრო ბუნდოვანი ხდება ისტორია საერთოდ. ეგ აქ ისტორიის დამახასიათებელია. რაც უფრო ერთ წიგს აეკითხავ თემაზე, უფრო გონია რომ იცი, და რაც უფრო ღრმავდება შენი ინტერესი და უფრო და უფრო მეძემით, ხო, უფრო გონია რომ ვაიმე ვიცი რამე საერთოდ. აი ესეთი წარმოდგენა გიჭდება, ხო? ასე რომ აი მე ხა მოსაზრებას პრინციპში არც ვერ დავეთანხმები და ვერც უარყოფ, ანუ რაღაც დონეზე ასე ისტორიულ პროცესებს. უფრო
ფილოსოფიური საკითხია.
ხო, უფრო ფილოსოფიური საკითხია და თან კიდე რა არის, ხა მგონია რომ ეს საკითხები მაშინ გამოდის წინაპლანზე, განსაკუთრებით ის ისტორიის თემა, ვის წინაპარე ცხოვრობდა აქ, თუ შენი ცხოვრობდა, თუ ჩემი ცხოვრობდა უფრო ადრე და ასე შემდეგ. როდესაც სხვა რეალური პრობლემების გადაფარვის მცდელობა არის, ხო? ანუ რეალურად ამის უკან იმალება რეალური პრობლემები, რომელიც უფრო აწუხებს იმ ადამიანებს. მაგრამ მე ცდილობენ რომ ამაში ეძიონ თავიანთი რაღაცა წარუმატებლობის ან ასე შემდეგ.
ან იდენტობის ნაწილი გუშინ შეთანხმებულები ვიყავთ Facebook-ზე, ვნახე ესეთი მიმი, ანუ უძდელური სიტყვა წერა, არ გავიმეორებ, მაგრამ ას იყო ესეთი რომ იმ ქვეყანას რა უთხარი, რომელსაც 500 წლის წინანდელი ბრძოლები ნახსოვს და 15 წლის წინანდელი დაავიწყდავ, ან საქართველოსა იყო ლაპარაკი, რა თქმა
უნდა. ხო, ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება ჩემი აზრით. პირიქით, უახლესი ისტორიის დაწერა და აღქმა ძალიან ძნელი არის, ეს უნდა გავითვალისწინოთ საერთოდ. ისტორიკოსის თვალთახედვაში უახლესი ისტორია უფრო ექცევა რამდენიმე 10 წლეულის გასვლის შემდეგ და არა მაშინვე საერთოდ. ძალიან ძნელი.
გულისხმობდა რომ რუსებს რო თვალს უხუჭავდა ამ დროს ძველი თურქების რაღაც ადგილი რო გაქვა.
ეს ხო, ეს თავისთავად ხა. პირიქით, ჩვენ ახლო მოვლენებთან ეგ ისტორიის ამბავი უფრო არის, ეს არის ემოციური კავშირი, როცა ჩვენ გამოცდილი გვაქვს და ახმული გვაქვს ეს ყველაფერი და ხა ამის დაიწყება მართლა საკმაოდ ძნელი უნდა იყოს წესით და რეგეთ, ხო? მაგრამ ისე ზოგადად უახლესი ისტორიის კვლევა იმავე დროში საკმაოდ ძნელი არის საერთოდ მე როგორც ვიცი. მაგალითად ახლა ამ მომენტში დაიწყო 10 წლის წინადელი მაგალითად ვარდების რევოლუციისა და შემდეგ სააკაშვილის პერიოდის კვლევა, ხო? ძალიან გაგიძნელდება და გაგიჭირდება ობიექტურობის
და უფრო ძველი რა იყო სამოქალაქო ომის პერიოდი.
თუნდაც სამოქალაქო ომის დაფურდი, მაგრამ ახლა შესაძლებელი დავაკვირდი ბოლო პერიოდში. მე საერთოდ უახლესი ისტორიის სპეციალისტი არა ვარ, საერთოდ იშვიათად ამ შეხება საერთოდ, მაგრამ რასაც დავაკვირდი აი სწორედ 90-იანების წლების ისტორიის კვლევა ასე თუ ისე უფრო მოიმატა ნენელა და რაც უფრო დრო გავა ჩვენ შევხედავთ რომ გაცილებით ბევრი და ბევრი დაიწერება იმ პერიოდზე რომელზეც გონია რომ არამწუთში ახლა ისეთი არაფერი არის დაწერილი დრო უნდა აუცილებლად ამ ყველაფერსო უნდა ისტორიათ უნდა იქცეს ანუ ისტორია მაშინვე 1 და 2 წელს გასვლის შემდეგ არ იქცევა იმ ისტორიათ რომელსაც ისტორიკოსი გამოიკვლევს დრო ჭირდება ამ ყველაფერს იმისთვის რომ ცივ გონებამდე მივიდეს ადამიანი შენ როცა ემოციური კავშირები გაქვს იმ რაღაც მომენტთან შენ თონ გაგაცდილი და შენ უფრო ძნელი არის ზოგჯერ ისტორიკოსის პერსპექტივიდან აქ წერა. ამ შემთხვევაში მე ზოგჯერ უპირატესობას ვანიჭებ ხოლმე უცხოელი ისტორიკოსების ნაშრომებს ამა თუ იმ მოვლენაზე უფრო საქართველოს ისტორიისა, ვიდრე ქართველის დაწერილს, იმიტომ რომ მას ემოციური კავშირი არ აქვს ამ მოვლენებთან და ის სუბიექტური არ არის კონკრეტული მხარის მიმართ დამოკიდებულებაში. ის უბრალოდ ისტორიული მოვლენა აინტერესებს და იკვლევს ამას. აი ამ დონემდე რომ მივა ეს ისტორიული მოვლენა ქართველი ისტორიკოსისაც, ან მიუახლოვდება მაინც. აი მე ვფიქრობ რომ შესაძლებელი იქნება რომ შედარებით ობიექტური და კარგად დეტალური კვლევის დაწერა მოხდეს. თან პლუს გავითვალისწინოთ ჩვენ რომ არქივების საკითხიც პრობლემაა. არქივები თუ არ არის გაღებული და ყველაფერზე ცნობა არ ექნება ისტორიკოს, ძალიან გაძნელდება რომ დაიწეროს ამ პერიოდზე.
ეგ მას შეგაცხადინო, რომ მანდ ეგ მნიშვნელოვანი თემაა და უნდა ჩავარგმოთ, რომ სმენელი ყავს ხაზე და მინდა რომ ჩავართოთ. მადლობა რომ დაგვირეკეთ. 2988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თქვენ ერთში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა პატრონო ნიკო.
გამარჯობა.
მიხარებით ეს თემასთან. მე ესეთი კითხვა მაქვს ეს თემასთან. კერძოდ, როდესაც უყურებ ამ მოვლენებს, არის გაყოფილი ორ ნაწილად. ჩვენ საბჭოთა კავშირის დროს როცა გვასწავლიდნენ, უმთავრესად ომს იგებს საბჭოთა კავშირი.
დიახ.
ნუ წირეულდნენ დახმარებით ამერიკელებისა. როცა უყურებ კინოებს ევროპულს, ხო, ამერიკულს, იქ ომს ევროპაში იგებენ ევროპელები და ამერიკელები. აქაც საბჭოთა კავშირის ძალების მონაწილეობა. რამე თუ ჩვენ კარგად ვიცით რომ საბჭოთა კავშირი შეიარებით დააკომპლექტა ამერიკელებმა, სუდა ბეიკერები და ასე შემდეგ. აი ამ შემთხვევაში აი რა ხდება? ისეთი ნეიტრალური პოზიცია არის, სადაც გადაღებული ან რამე ნაწარმოები დაწერილი ან ისტორიული მონაცემები, სადაც
რეალური ფაქტებია. ასახულს თუ რამდენიმე უძვის მართლაც აბშტა კავშირის ომის მოგებაში გარდა საკუთარი ტერიტორიისა, რომელშიც ეხლა ჩვენ ვიცით რომ ემიგრანტი, რა ქვია, რუსეთიდან გაქცეული იმისა დელსახურების მეშვეობით თალინთან იყო თხოვნაო რომ ღვთისმშობლის ხატი შემოეფრინაო, რა ქვია, იმ ტერიტორიებისთვის, სადაც გერმანელები აპირებდნენ პრაქტიკულად იერიშზე გადასვლას და მერე ისტორიული დრამინაცურია თესლები.
კაი, მადლობა ზაიშ, გასაგებია შეკითხვა რეცეპტები რო ისაუბრეთ, ანუ ბოდიში რო გაწყვეტინებ, ანუ ძირითადად შეკითხვა, რომელსაც მეც დავამატებ, ანუ რამდენად არსებობს პასუხი მაგაზე. ანუ ამ შემთხვევაში არის კონკრეტული ის იყო, რომ ვის მეტი წვლილი აქვს, ან ვის რა წვლილი აქვს მეორე მსოფლიო ომის მოგებაში.
საერთოდ, როცა ბევრი მხარე მონაწილეობს ასეთ მოვლენაში, თავისთავად ყველა და ყველას აქვს სისხლი დაღვრილი. შესაბამისად, ყველას აქვს პრეტენზია იმაზე, რომ თვითონ აი ამ ხელა წვლილი შეიტანა ამა თუ იმ მოვლენაში, ხო? ამიტომ ეს რაც ხდება, ეს საერთოდ არ არის გასაკვირი. საბჭოთა კავშირის პერსპექტივიდან, საბჭოთა კავშირს ნამდვილად ჰქონდა იმაზე შეეძლო ჰქონდა პრეტენზია, რომ აი ჩვენ ვიყავით ზედ, იმიტომ რომ ყველაზე მე ტი ბძოლები ყველაზე მეტი სისხლი და შემდეგ მსხვერპლი იყო მაინც აღმოსავლეთ ფრონტზე, ხო? ზოგადად
თორემ სისასტიკის ხარისხიც ახლა შედარება არ იყო რაც აქეთ ხდებოდა.
მასშტაბები ომის აღმოსავლეთ ფრონტზე გაცილებით დიდი იყო, ხო? იმიტომ რომ თავდაპირველად ხა გერმანელებმა საფრანგეთი დავიდნენ აიღეს ძალიან სწრაფად. შემდეგ უხოლოდ 44 წლის შემდეგ ხდება ძირითადი დაპირისპირებები მერე ევროპის ტერიტორიაზე, როცა ნორმანდიის დესანტი გადმოვა შემდეგ, ხო? ნუ აფრიკაში კი იყო იქ მოვლენები და ვიცით რომ სოფლიო მასშტაბით ხა ყველგან ხდება ომი. მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ისიც რომ იმ ფრონტზე, რომელზეც ჩვენ ყველაზე ახლოსა ვართ იდეოლოგიურად, კულტურულად და ასე შემდეგ, იმ სივრცეში, ხო, საბჭოთა კავშირი იყო ძირითადი ძალა ამ შემთხვევაში, ვინც გერმანიის ძინავამდე იბრძოდა. მაგრამ ეხლა გადმოხედოთ ამერიკული პერსპექტივიდან. ამერიკა ამ ომში ჩაერთო გვიან, ისევე როგორც პირველ მსოფლიო ომში. მან გაცილებით ნაკლები მსხვერპლი ჰქონდა ვიდრე ნებისმიერ ამ ბრიტანეთი იქნებოდა ეს თუ საბჭოთა კავშირი და შემდეგ და ჩვენც ებრძოდნენ მას და პლუს ამერიკა იბრძვის მეორე ფრონტზე, რომელიც მისთვის უფრო წამყვანია, შეგვიძლია ვთქვა, ეს არის იაპონიის ფრონტი. ეგრეთ წოდებული წყნარი ანის ფრონტი, ხო? რომელშიც არანაკლები რესურსები ჩადო ამერიკამ, რომ იაპონია დაემარცხებინა, იმიტომ რომ იაპონიის იმპერია ეს იმ დროისთვის აზიის უძლიერესი სახელმწიფო იყო აბსოლუტურად, რომელიც თავისუფლად ამარცხებდა. იგივე თავის დროზე რუსეთი ყავდა დამარცხებული, ვისით შემდგომ ჩინეთი რამდენჯერმე ორჯერ ყავს დამარცხებული სინო იაპონური ომებში და ასე შემდეგ უზარმაზარი იმპერია აქვს შექმნილი აზიაში. ასე რომ ცოტა მეორე მსოფლიო ომი იმდენ კომპლექსური საკითხია, რომ აი იმაზე მსჯელობა, რომ აი მე უფრო მეტი გავაკეთე, მე უფრო მეტი გავაკეთე. შემდეგ ეს უფრო ისტორიკოსის პერსპექტივაში ვიდან არასერიოზულად ჩანს ფლიანობაში.
მოდი მან გავაგრძელებ მაგ შეკითხვას, რომ მაგის მეორე ნაწილი არის ხშირად ისტორიკოსებს უსმენ შეკითხვას, რომ ეს კონკრეტული ფიგურა კარგი იყო თუ ცუდი, კარგი გააკეთა თუ ცუდა. გიორგი სააკაძეზე ახალმე ლაპარაკი, იმიტომ რომ უკვე, რა ვიცი, ალბათ საუკუნეზე მეტია თუ მეტი ხანი არის ეს აზრთა სხვადასხვაობა. ზოგი ამბობს, რომ არ აინახე, როგორი კარგი ქართველი მამულიშვილი იყო, რომელიც სამშობლოსთვის იბრძოდა, სხვები ამბობენ, რომ არანაირად იბრძოდა სამშობლოსთვის, ნახე მტრის კარზე იყო წასული.
ცოტა ძნელია ეს მაგაზე
პასუხი. ის გადმოსახედიდან, როცა სადაც ხარ, რომელი წელიც არის, ხედავ.
შესაბამისად, აი ეგ სერიოზული პრობლემაა. ეხლა იმ დროში, თუნდაც აი მეორე მსოფლიო ომზეც რო ვამბობდით, ხო, იმ დროში სხვანაირად აღიქვამდნენ ამ მოვლენებს, თან მითუმეტეს საქართველოსიც, რომელიც საბჭოთა კავშირის წევრი ქვეყანა იყო, ხო? ამიტომაც ის რაც გაჯდა და მაშინ გონებაში ის ინფორმაცია, ის პროპაგანდა ასე შემდეგ და შემდეგ, ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს ახლაც და მომავალშიც მოახდენს ჯერ კიდევ კარგახანი. იმიტომ რომ ჩვენ ამ ომში პირადად მონაწილეობდით, ამ საქართველოს მონაწილეობდა ამ ომში, ქართველები მონაწილეობდნენ, ასე რომ ემოციური კავშირი ჯერ კიდევ არ არის ჯერ ერთი გამწყდარი იმასთან მეორე მსოფლიო ომთან. მითუმეტეს არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ჯერაც ცოცხლები არიან მეორე მსოფლიო ომში მონაწილეები, ხო? ამიტომ არის რომ მე ადრე მოვისმინე ესეთი მოსაზრება, რომ მანამდე უნდა აღინიშნოს საქართველოსი 9 მაისს გამარჯვების დღე, სანამ უკანასკნელი მონაწილეც ამ ომისა ქართველი არ გარდაიცვლებაო და სხვათა შორის
და მოხვდათ ხო, მეც გამიგია და ვიფიქრე ჭკვიანურები პირველი გადატანისა, რაც ეხლა ისტორიის საკითხი არის, რასაც ფიქრობ, რომ ადამიანები არიან, რომ მთელი ცხოვრება 9 მაისს აღნიშნავდნენ და ეხლა იმათ რო გადაუტანო სხვა დროს უბრალოდ უხარ ხოლმე.
თან ჩვენ მაშინ როდესაც ეს ომი დამთავრდა მართლა და საბჭოთა კავშირში ზოგადად ესე იყო მიღებული 9 მაისს, ან რეალურად ქართველებიც რომლებიც მაშინ საბჭოთა კავშირში შედიოდნენ, ეს ომი დამთავრდა 9 მაისს, როგორც მაშინ გამოაცხადეს და ისე ჯერად და ისე იცის და ყველა. შესაბამისად, ამ ისტორიულ მოვლენამ უკვე დაიმკვიდრა ადგილი ისტორიაში. შეიძლება მომავალში დაავადონზე შეიცვალოს მართლა და სხვა თარიღზე შეჯერდეს, მაგრამ სიმბოლური მნიშვნელობა ამან შეიძინა მაშინვე უკვე და გამარჯვების დღეთ ასოცირდება და გამჯდარია უკვე ეს ძალიან ღრმად ქართულ მასში, რა ქვია, იდეოლოგიაში და მაშინ რომ 9 მაისია. შესაბამისად, მე არ მივესალმები მაგალითად, რომ აი იმ დაპირისპირებას, რომელიც მიდის ხოლმე, რომ მოდი 8-ში აღნიშნოთ და ეს 9 რაღაცა რუსების მოგონილია. ამ შემთხვევაში ეს უკვე ისეთი რამეა, რომ მე ვფიქრობ, რომ როგორც არის, ისე უნდა დარჩეს. ყოველ შემთხვევაში მანამდე მაინც მართლა სანამ ესეთი ემოციური კავშირი გარკვეული გვექნება მეორე მსოფლიო ომთან, რა.
ერთმანეთსაც მოვასწრებ, მე მგონია 298-327. მადლობა, რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ ეთერში ხართ.
Алло, меня зовут. А я хорошо знаю, да. Родительская байба. Фактия, что мохда есть гамардеба, та гаймарде саптокавшина, но ещё на тылма цикави член да, когда мети дагупули порда член. Роста Америка рой захи да, и сигацеби, ро члени да захи икне, леге, эти сама отта, а, это два ораси დღე ბძოლა იყო იმასთან სტალინგრადთან ჩემოკარდო და სადიყო იქამების ასი ბძოლა ერთი გამარჯვებინეთ რა იყო აქეთ ეს ბძოლა და 77 კიდე იყო იმასთან რა ქვიან მეხოლთან
თუ შეკითხვა რა არის ვერ გავიგე საკამათო არ გეთქვით არაფერი
და იმიტომ რომ კაცოს სიცილია ეს ის ამერიკას და იმას ნამუსი არა აქ კაცო
მადლობა რომ დაერეკეთ
ჩვენ ჩადები რა ციფერია რო თავკენ რა ხე ჩვენ მიმაზრებდით
სამწუხაროდ ფრესტერ მასი ჩაერთეთ ხო გალბატონ ანუ გასაგებია რასაც ამ სტალინგრადთან ცხადია არის ბზონენ ამერიკელები მაგრამ ნუ თავი ხოლმე კონტაქტ იოჯიმასთან და
მონტეკაზინოსთან
კაი მადლობა გალბატონ მადლობა რომ დაგვირეკეთ აი ნიკას მისცემ საშუალებას რომ თქვა სამოსთან დაკავშირებით
რა თქმა უნდა იცი რა არის ხა ცოტა გაუგებარი იყო ჩემი აზრით იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ყველა ფრონტზე ხდება ხა ეს ბზულები ხო სტალინგრადის გარდა ძალიან ბევრი ბზოლა მოხდა მეორე მსოფლიო ომში. უბრალოდ საქმენაშია ეს ჩვენი მამაზგულიცხობ, რომ ჩვენ ემოციური კავშირი და ის საბჭოური აზროვნება პროპაგანდაში შემდეგ ჩვენთან ასე თუ ისე მაინც ისე არის, რომ აღვიქვამთ ომ მეორე მსოფლიო ომად აღვიქვამთ ეგრეთ წოდებულ სამამულო ომს, როგორც უწოდებთ, ხო? ანუ 1941-დან 45-მდე. და აქ ერთი რაღაც გვაუჭდება, რომ ომი დაიწყო 29 წელს და არა 41 წელს. შესაბამისად, სანამ საბჭოთა კავშირი ჩაერთვებოდა საერთოდ მეორე მსოფლიო ომში, საბჭოთა კავშირი გერმანიის მოკავშირე პირველ რიგში ეს გავითვალისწინოთ. ერთობლივად შეთანხმდნენ და პოლონეთი გაყვეს შუანაზღვას გაიყვეს და ნაწილი წაიღო საბჭოთა კავშირმა და ნაწილი გერმანიამ. ასევე ორივე მხარემ ერთობლივი სამხედრო პარადი ჩაატარეს როგორც ვიცით ბალტიისპირეთის აღების შემდეგ. ასე რომ ისტორიის ასე მარტივად გადახედ უბრალოდ კი ჩვენ ემოციური კავშირით ადგება ისტორიული სამართლიანობა. ისტორიული სამართლიანობა ადგება და სამართლიანობა აღქმა ხო გეტკება იმით რომ ყველა გლობალური თვალსაზრისით ყველა თემა მითუმეტეს სოფლიო ომზე როცა საუბარი, ყველა ფრონტი და შემდეგ თანაბარი წარმოდგენა უნდა კონდეს თუ რა ხდება იქ. იმიტომ რომ ეს რომ ასეთი ლოკალური მოვლენა ყოფილიყო, რომ აი სტალინგრადთან მოხდა ბრძოლა და საბჭოთა კავშირი გამოიმარჯვა გერმანიაზე, ეს არ იქნებოდა სოფლიო ომი ამ შემთხვევაში. სოფლიო ომი იმიტომ იყო, რომ ამ მონაწილეობს მთელი სოფლიო ჩართულია, ხო? არ არსებობს ფაქტობრივად დედამიწაზე მხარე, სად რომელსაც გარკვეული რაღაცა არ შეხებია ამ
მომენტში. მაგრამ ამავე დროს სოფლიო ომს ჰქონდა ლოკალური
კი, ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საბჭოთა კავშირს ეს ის რომ თითქოს რომ რახან ხვების იმაზეც ვლაპარაკობთ, რომ ისინი ძიბძვიან ამ ომში, საბჭოთა კავშირის დამსახურება ამ შემთხვევაში ყალებში იმაში, რომ გაიმარჯვა და დიდი წვლილი შეიტანა გერმანიაში, რა თქმა უნდა, აი ეჭვიშქვეშ ვინ დააყენა, ხო, რეალურად ქვეყანა, რომელიც 20 მილიონამდე ადამიანს კარგავს ომის განმავლობაში, ხო, როგორ შეიძლება რომ იმაზე ვთქვათ, რომ არა, იმას არ შეუსრულებია მთავარი როლი ამ ომში. რა თქმა უნდა, შეასრულა, მაგრამ უბრალოდ არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენ რომ სოფლიო ომში ერთი მხარე და ორი მხარე არ იბძვის, აქ იბძვის მთელი სოფლიო. შესაბამისად, ყველას აქვს მონაწილეობა მიღებული ამ ომში და თავის წვლილი აქვს შეტანილი.
მაგრამ იმის გადახედვას, რომ დღეს რომ ამბობენ, იცი, ჩვენი ომი არის ქართველების ამჯერად. ეგეც ალბათ არასწორია, იმიტომ რომ იმ წუთას ქართველებისთვის, ვინც საქართველოში ცხოვრობდნენ, საბჭოთა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ძალიანაც იმათი ომი იყო, ანუ არ იყო ეს, რომ აი რუსები გვაბრძოლებენ სადღაც და ამიტომაც არის, რომ თქვა ქერჩის ბრძოლა შეიძლება მეორე მსოფლიო ომის ბრძოლებისას ტოპ 10-ულში არ შედიოდეს, მაგრამ საქართველოსთვის შედის, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს იყო, სისხლიანი იყო და ბევრი
და თანაც საბჭოთა სარდლობის საშინელი შეცდომების გამო ეს იყო საშინელად მსხვერპლიანი ბრძოლა, ანუ რომელშიც ერთ-ერთი ყველაზე მეტი მსხვერპლი იყო ზოგადად პროცენტულად თუ რაოდენობას შევადარებთ არმიებისა, რომელიც მონაწილეობდნენ ამ შესაბამისად, როგორ წარმოვიდგინოთ ყველა ვარიანტში, რომ საქართველოს ამ შემთხვევაში მაშინდელს ჰქონდა ნამდვილად ემოციური კავშირიც იმასთან, რომ ეომა ამ ომში. ეს არ იყო რაღაცა, რომ სადღაც ომია და მოდი წავიყვანოთ და ვავალოთ ქართველები.
რო ძალით წაგვიყვანეს, ანუ ხალხი მიდიოდა მართლა საბრძოლოდ, რა ვიცი.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს იყო ხა თან წარმო წარმოვიდგინოთ, ჩვენ ეს წარმოვიდგინოთ დღევანდელი გადმოსახედიდან. მაშინ ცოტა სხვა იდეოლოგიაზეა საუბარი, უფრო სხვა ახმაზეა ისტორიისა საუბარი. შესაბამისად, იმ ადამიანებისთვის ეს იყო ომი, რომელშიც უნდა ეომათ და მიდიოდნენ კიდევაც მასში, ხო? მაგრამ ხა ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, არსებობს მეორე მხარეც აქ, იმიტომ რომ ქართველების ნაწილი იყო, რომელიც იბრძოდა გერმანიის მხარეს ამ ომში. შესაბამისად, იმათი მოტივაციაც საინტერესო არის ამასთან ერთად, ხო? ისე როგორც ადამიანებს, რომლებიც საბჭოთა კავშირის მხრიდან იბრძვიან. ამიტომაც ვამბობ, რომ ისტორია ახლა ესე რომ დავდგეთ, რომ ერთი ვერსია შექმნათ, აი საბჭოთა კავშირი იყო ძალიან ესეთი ძლიერი და ამარცხა მან გერმანია დაანჩენ ქვეყნებს აფერმაწელობა არ მიუღიათ და ქართველები რა თქმა უნდა ეომათ ამაში. ეს რაღაც ძალიან მარტივი კონცეფცია არის, მაგრამ მე მთლიანობაში როცა დავიწყებთ აქმას, რომ აი იქაურ წყაროების გვექნება, აქაურ წყაროების გვექნება, მაგას გავიგებთ, ვინ დაეხმარა, ვინ რამდენი ჯარი გამოგზავნა, ვინ რამდენი ტანკები გაუგზავნა და რამდენი ფინანსური დახმარება როგორ იყო და შემდეგ. მე ცოტა სურათი რა თქმა უნდა უფრო კომპლექსური ხდება და მე გვიჭერს უფრო მეტად რომ დასკვნის დადება, რომ აი ამ მოვლენიდან ეს არის მარტო სწორი პასუხი, რომ აი ეს არის შედეგი.
და რომელიც ახლა ჩვენთვისაც მტკივნეულია, მაგრამ აი წარმოიდგინეთ უკრაინისთვის რამდენად რთული საკითხია ახლა იმ დროინდელი მოვლენების გადააზრება.
რამდენი ისტორიკოსიც არის მეორე მსოფლიო ომზე, რამდენი ისტორიკოსიც არის. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული თემაა მსოფლიოში, ხო? აი ყველა მაგაზე მეტი წიგნები არაფერი არ წერება, მე მგონი. მაინც რამდენი ასთა სხვადასხვაობა და ვარაუდებია, რომ ზოგი ემხრობა ვითომ მას, რომ აი საბჭოთა კავშირი იყო ძირითადი, ზოგი ემხრობა იმას, რომ აი ამერიკის დახმარების გარეშე ეს არ მოხდებოდა და მაინც ეს ასთა სხვადასხვაობა არასდროს არ შეიცვლება. ეს
ეგ ხომ არა, თან ეს ხალხი ხარი ბანდერას ხალხი, უკრაინელები, რომლებიც გერმანიის მხარეს იბრძოდნენ, ქართველები, რომლებიც გერმანიის მხარეს, მათი
რუსები იბრძოდნენ გერმანიის მხარეს, საკმაოდ ბევრი ნაწილი.
და დღეს რო უყურებ, რომ ხო არ იყვნენ მართლები, მე ფიქრობ, რომ შეიძლება ნაწილი იმაში იღებდა მონაწილეობას ებრაელების წმენდაში, ასე რომ
რანაირადს განსჯა საერთოდ უფრო მე რომ კითხო არ არის ისტორიის მაინც და მაინც ესეთი ისე რომ აი ან შეფასებების გაკეთება თუნდაც რომ აი ეს ურჩხული იყო, ეს პირსისხლიანი და ასე შემდეგ, ხო? ეს ცოტა არასერიოზული არის ისტორიის გადმოსახედიდან. უბრალოდ ჩვენ ვაფასებთ მოვლენებს და შედეგებს იმ მოვლენებისა.
და ბოდიშ, აი ბოლოსკენ გავდივარ და ერთ მაღაზია მინდა ჩაგეკითხოთ. ეხა რასაც ამბობთ, არის მე მესმის რომ ალბათ დიდი ხანია უკვე ისტორიკოსები მაგას ამბობენ, რომ ეგრე უნდა იყოს, მაგრამ ეგრე არ იყო. ანუ ისტორიკოსები როცა წერდნენ საქართველოს ისტორიას, აი ბოლო დრომდე, რა ვიცი, ყოველთვის იყო ლაპარაკი თეთრზე და შავზე, კარგზე და ცუდზე, სიკეთეზე და ბოროტებაზე. როდესაც თქვათ სახალზაგვარ სამეფო, მაგრამ ქართველი ისტორიკოსები, რომლებიც მეცნიერები არიან, სკეპტიკურობის და რაღაცა ეჭვის თვალის გარეშე გადმოჰქონდათ შუა საუკუნეების ზუსტად როგორც იყო მოყოლილი ყველაფერი, ისე.
ხო, ეს მე მკითხო უფრო
ეხა იცვლება, ხო, ანუ აი
იცვლება ნამდვილად, მაგრამ ისე ვფიქრობ, რომ გარკვეული რაღაცების ბრალია ეს. პირველი ერთი რაც საერთოდ ქართული ისტორიოგრაფიას აზიანებდა, იყო ცოტა ჩაკეტილობა შედარებით, იმიტომ რომ საერთოდ მეცნიერების უმთავრესი ღირებულება არის რომ გლობალურია და შენ საშუალება უნდა ქონდეს რომ რაღაც საკითხზე რომელზეც შენ წერ გაეცნო და იცოდე, წარმოდგენა ქონდეს სოფლიოში რა იწერება, ვი როგორ რა აზრს გამოთქვამს. როდესაც შენ შეზღუდული გაქვს წვდომა დასავლური ისტორიოგრაფიაზე, შეზღუდული გაქვს წვდომა თუნდაც შორეული აღმოსავლეთის ისტორიოგრაფიაზე და ასე შემდეგ რაღაც მოვლენების შესახებ, შენ ასე თუ ისე ხვდები ნაჭუჭში, რომელშიც ის ისტორიკოსის ინსტრუმენტები, რომელიც იმ მომენტში ხელში გაქვს, არ არის საკმარისი იმისთვის რომ ესა თუ ის მოვლენა კარგად განსაჯო. პლუს ეხა ძალიან ბევრი დაიწერა მე-20 საუკუნეში, თუნდაც ისტორიული რას გულისხმობ, მეცი უფრო თეორიას, ისტორიის თეორიას. მაგალითად ეხა რომ გამოურიცხოთ ისტორიიდან ჰანს დელბრუკი, რომელიც სამხედრო ისტორიის შემოქმედი იყო ფაქტობრივად, ხო, ძალიან ბევრი ხარვეზებით, მაგრამ მან მოგცა საშუალება რომ დაგვეწყო აზროვნება ამ კუთხით, რომ აი იქნებ ეს აქამდე რო ესე და ესე პირდაპირ ვიწერდით იმ წყაროებს. აი ასე არ არის სინამდვილეში, რომ დელბრუკი გეუბნება რომ აი აქ ეს პრობლემებია და ამის გამო ეს ვერ მოხდებოდა. შესაბამისად ჩვენ უკვე გიჩენს ეჭვს რომ ის მოვლენა რასაც შენ იკვლევ, უფრო სხვა დეტალების კვლევას დაეწყო იმაში. მაგალითად მაქს ვებერი რომ არ ქონოდა, ხო, მაგშინ, ან თუნდაც ედვარდ გიბონი რომელსაც რომის იმპერიის დაშლა და დაცემა პირველმა დაწერა, ხო, დაკნინება და დაცემა, ან თუნდაც ანალების სკოლა ფრანგული, ხო, ლუსიენ ფევრი და ასე შემდეგ, ეს მარკ ბლოკი და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი რომელიც იწერება სხვადასხვა დროს ისტორიულ პროცესის განვითარებას უწყობს ხელს. ერთი რომ დაწერ და მე რაღაც დროის მერე ის იდეოლოგია და ინტერპრეტაციები იცვლება ისტორიისა, მე რომ ვიღაც რაღაცას დაამატებს და შემდეგ ამ პროცესიდან როგორც კი გამოერთიშები, მაშინვე შენ ისტორიოგრაფია ხდება უფრო დაბალი,
უფრო ჰაგიოგრაფია ხდება,
უფრო, ხო, ანუ კარგავს იმ მომენტს, აი მეცნიერების ხარისხს ამ შემთხვევაში. მართალია, ხა ჩვენ ძალიან ბევრი დიდი ისტორიკოსი ყავდა საბჭოთა პერიოდში, დარწმუნებული ვარ, ეს დამოუკიდებელ საქართველოს პირობებში ყოფილიყო, შეიძლებაა ფიქრობ რომ ის ისტორიკოსები შეიძლება კიდევ უფრო მასშტაბურები ყოფილიყვნენ ამ თვალსაზრისით, იგივე გიორგი მელიქიშვილი, როგორც როგორც იყო, ხო, ასიმო ჯანაშია როგორც იყო, თუნდაც ბერძენიშვილი და შემდეგ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები იმ დროის ყალობაზე, იმ წყაროებით და ემოციონალურობით, რომელიც არის, სასწაულებს აკეთებდნენ მაინც, ფიქრობ რა, რომელიც დღემდე არა მარტო ქართულ, არამედ უცხოურ ისტორიოგრაფიაში ასე იჩენს ხოლმე თავს, განსაკუთრებით მელიქიშვილი განსაკუთრებით, ხო?
ამიტომ მარა ბოლშკავედი და იმას, მაგრამ ახალი ტალღა საჭიროა, იმიტომ რომ
ახალი ტალღა ყოველ ყველა ეპოქაში ისტორია
არის, რომ ეხა რაღაცა თურმე 10 წელიწადში ერთხელ ძველდება ის ციგნი 10 წლის წინანდელი
ძალიან აი კემბრიჯის ისტორიის ტომებზე თქვათ რომ კემბრიჯის ისტორიის ტომები რომლებიც გამოდის ხომ ყველა სახელმწიფოს შესახებ თითქმის აი ძირითადი სახელმწიფოებისა და ასევე გამოდის ხომ ეპოქების მიხედვით შუა კემბრიჯის შუა საუკუნეების ისტორია ყოველ რამდენიმე 10 წელიწადში ერთხელ განახლება ხდება ყოველთვის და ხელახლა გამოდის ის ტომები უფრო ახალი თაობის ახალი ინტერპრეტაციები დაწერილი ამიტომაც საერთო ისტორია არ არის რაღაც ერთი ჩამყაყებული სფერო ისტორია მუდმივად ტრანსფორმირდება მუდმივად იცვლება და მუდმივად ხდება ახალი ინტერპრეტაციები. ამან კი არ უნდა გაგვაბრაზოს უბრალოდ. უბრალოდ ასე ხდება. ეს არის ბუნებრივი პროცესი. ადამიანები იცვლებიან და შესაბამისად ეს ისტორიაც და ეს ყველა მეცნიერებებიც მასთან ერთად
ვითარდება. მაგითომაც არის ესეთი საინტერესო. ძალიან დიდი მადლობა ნიკა ხოფერია, ისტორიკოსი, ლექტორი, პოდკასტერი, ეს ჩამოწერე, მაგრამ კიდე შეიძლება და რაღაცა. თუ დაგაინტერესა ცავარმა შეგიძლიათ მწარე პოდკასტი ნახოთ, რა ვიცი, ჩაწერეთ Google-ში და სხვა არაფერს ამოაგდებს. ბევრი საინტერესო ეპიზოდია ისტორიულ სხვადასხვა მოვლენებზე. მადლობა, ვინც გვიყურეთ ხვალამდე.
We take it away. It's gotta be now.